Vēl pēdējo dienu veikalos var nopirkt visas preces. Rīt turpinās strādāt tikai tie veikali, kuri tirgo pārtiku, noteiktas saimniecības un higiēnas preces. Strādās arī optikas veikali, degvielas uzpildes stacijas un aptiekas. Tāda kārtība būs 3 nedēļas. Šodien veikali bija pārpildīti. Cilvēki centās sapirkt visu nepieciešamo. Zinot, ka cilvēku būs daudz, lielākā daļa tirdzniecības centru šodien strādā ilgāk. Vakar Latvijā atklāja vēl 892 COVID-19 gadījumus, 15 pacienti miruši. Slimnīcās pat labā ārstējas rekordliels COVID-19 slimnieku skaits – 871 pacients, 46 ir smaga slimības gaita. Uz laiku slēgta Vidzemes slimnīcas neiroloģijas nodaļa, tas tāpēc, ka slimo vairāki mediķi. Nodaļa varētu būt slēgta apmēram 2 nedēļas. Pacientus ar aizdomām par insultu vedīs uz Rīgas vai Rēzeknes slimnīcu, citus pacientus uz Alūksnes un citām tuvākajām slimnīcām. COVID-19 atklāja arī Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī. Tur līdz janvāra sākumam izsludināja karantīnu. Tiesa Valkā aizliedza rīkot piketu. Lēmumu tā pamatoja ar citu cilvēku tiesībām uz veselību. Sākumā piketu aizliedza Dome. Biedrība, kura pieteica piketu, tas neapmierināja. Tā vērsās tiesā. Tiesa ņēma vērā to, ka visticamāk piketā būtu vairāk cilvēku nekā šobrīd atļauts. Pulcējoties daudz cilvēkiem ir lielāka iespēja izplatīties koronavīrusam. No rītdienas līdz 3. janvārim COVID-19 analīzes varēs nodot arī bez ārsta nosūtījuma. Šāda kārtība būs, jo svētkos var būt grūti sazināties ar ārstu. Lai pieteiktos analīzēm, jāzvana uz tālruni 8303. Var pieteikties arī elektroniski Rīgas Austrumu slimnīcas mājaslapā. Vakcinācija pret COVID-19 Latvijā varētu sākties 28. decembrī. Tas notiks 10 vakcinācijas kabinetos. Pirmie varēs vakcinēties mediķi un personāls, kas ikdienā saskaras ar COVID-19 pacientiem. Arī pēc tam, kad stāsies spēkā jaunie ierobežojumi, Ceļu satiksmes drošības direkcija turpinās strādāt. Varēs iziet automašīnu tehnisko apskati un saņemt autovadītāju apliecību. Autoskolās gan braukšanas nodarbības un eksāmeni nenotiks. Ugunsdzēsējiem izdevās likvidēt ugunsgrēku Rēzeknes veikalā depo. Tas prasīja gandrīz nedēļu. Tik daudz laika vajadzēja, jo veikala platība bija liela un ēka bija pilna ar mantām. Turklāt jumtsēkai nobruka, tāpēc daudz viet bija grūtāk piekļūt. Citviet pasaulē Zviedrija vēlas no jauna izpētīt prāmja Estonija vraku. Prāmis Baltijas jūrā nogrima pirms 26 gadiem. Vraku vēlreiz pārbaudīt vēlas pēc dokumentālās filmas par šo prāmi. Tajā atklājās vēl nezināmi fakti. Saistībā ar šo kuģi gan ir likums par bojāgājušo mieru. Tāpēc niešana prāmja vraka apskatē ir aizliegta. Zviedrija gatavos likuma izmaiņas, lai varētu pētījumus turpināt. Ņujorkā pirmā sniega vētra šoziem. Tur vienas nakts laikā sasniega vairāk nekā visā pagājušajā ziemā. Daļa ņujorkiešu devās baudīt ziemas priekus. Skolēni palika mājās attālināto mācību dēļ. Parasti pirmā lielā sniega dēļ mācības atceļ. Šoreiz tā nebija, jo skolēni jau tā pazaudējuši daudz laika mācībām pandēmijas dēļ. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un arī dienā būs mākoņains, daudz viet iespējams lietus. Valsts austrumos veidosies migla, dūmaka. Būtīs mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +2, +7, dienā +3, +7 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains, pa laikam lietus.